Posėdžio darbo tvarkėje yra 23 klausimai ir papildomas klausimas yra dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo. Ar kas nors dar dėl posėdžio klausimų turėtų, ką nors dėl darbo tvarkės pasiūlyti išbraukti? Matau, Šinė, ar manaitė, prašau, Šinė.
Aš tik pasitikslint norėjau, ar Litexpo klausimas yra.
Taip yra įtrauktas iš po ministerijų atstovų pasitarimo 21 numerių. Tai jeigu daugiau nėra. Dėl darbo tvarkės pastebėjimų tuomet judam į posėdžio darbo tvarkę dalis. Pirmas klausimas, vyriausybės 2001 metų birželio 18 dienos nutarimo 735 dėl dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms vykdyti dalies, atstovaujančios Lietuvai sudarimo pakeitimo. Personaliniai klausimai, ar kas nors turėtų klausimų ar pastebėjimų? Tai ar kas nors nepritartų, ar susilaikytų, tai taipogi nematau, tuomet pritarta. Antras klausimas, vyriausybės 2011 metų gruodžio 28 dienos nutarimo numeris 1548 dėl nacionalinio akreditacijos biuro nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Klausimų ar pastebėjimų nematyti, ar kas nors nepritartų, ar susilaikytų, taipogi nematyti, vadinasi, pritariam. Trečias klausimas dėl nekilnojamojo turto esančio Švenčionėliuose Vilniaus gatvėje perdavimo Švenčionių rajono savivaldybės nuosavybė. Ar kas nors klausimų pastebėjimų nematau, ar norėtų susilaikyti arba prieštarauti kas nors, irgi nematau, tuomet pritarta. Ketvirtas klausimas dėl jūros aplinkos apsaugos įstatymo. 2, 3, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20 straipsnių, 4 skirsnio pavadinimo ir 3 priedo pakeitimo įstatymo papildymo 15 straipsnių ir 19 straipsnio pripažinimo netekusių galios įstatymo projekto. Ar kas nors norėtų pasisakyti arba paklausti, nematyti, ar kas nors norėtų prieštarauti arba susilaikyti. Taigi nematau, vadinasi, pritarta. Penktas klausimas statybos įstatymo. Visos eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Ar kas nors turi klausimą arba pastebėjimų? Nematau. Ar kas nors norėtų susilaikyti arba prieštarauti? Irgi nematau, vadinasi, ir šitam pritarta. Šeštas klausimas dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir keitimo. Kokių nors pastabų žemaičiai ir prijaučiantys? Nematau. Ar kas nors prieštarauti? Arba susilaikytų, irgi nematau, vadinasi, pritariam ir keičiam ribas. Septintas klausimas, vyriausybės 96 metų spalio 7 dienos nutarimo numeris 1171 dėl valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Klausimų, pastebėjimų nematau. Siūlau tuomet pritart, ar kas nors turi kitą nuomonę. Irgi nematau, tuomet pritariam. Aštuntas klausimas, socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo, antros straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Klausimai, pastebėjimai nėra. Siūlau pritartą, kas nors turi kitą nuomonę, irgi nėra. Tuomet pritariam. Devintas klausimas. Vyriausybės 2012 metų birželio 20 dienos nutarimo numeris 722 dėl branduolinės energetikos ryties veiklos licencijų leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų arba pastebėjimų? Nematyti. Ar kas nors prieštarautų pritarimui ar norėtų susilaikyti? Taipogi nematyti, tuomet pritariam ir šiam klausimui ir pereinam prie B dalies. B dalyje 10 klausimas vyriausybės 2010 metų Liepos 14 dienos nutarimo numeris 1052 dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Šinė Armonaitė, prašau, Šinė.
Taip, tai daugiau toksai techninis pakeitimas, kad nutarimo nuostatos būtų suderintos su valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo disponavimo juo įstatymu. Ir iš esmės yra trys pakeitimai šitame nutarime. Pirmas, siūloma vyriausybės nutarime išlaikyti reikalavimą, kad aprašo nuostatos privalomas valstybės valdomoms įmonėms, kurios pagal finansinio ataskaitų audito įstatymą priskiriamos viešojo intereso įmonėms ir analogišką reikalavimą taikyti valstybės valdomų įmonių, valstybės valdomų bendrovių dukterinėms bendrovėms ir paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms, kurios priskiriamos viešojo intereso įmonėms. Antras, viešo intereso įmonėms nepriskiriamoms valstybės valdomoms įmonėms, jų dukterinėms bendrovėms ir paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms siūloma nustatyti dalies svarbiausių duomenų ir dokumentų skelbimo jų interneto svetainėje privalomumą, pavyzdžiui, pavadinimas, buveinė, valdymo priežiūros organų nariai, įstatai, finansinio ataskaitų rinkiniai ir panašiai, o kitų aprašiai vardintuose punktuose nurodyti duomenų ir dokumentų viešinimą palikti pagal taisyklę laikykis arba paaiškink, kartu nustatant kai kurių nuostatų taikymo išimtis. Ir trečias pakeitimas nuostatose, kuriuose nurodytas pavadinimas viešosios įstaigos stebėsenos ir prognozių agentūra, siūloma įrašyti viešą įstaigą valdymo koordinavimo centras, nes taip jie šiuo metu vadinasi.
Taip, tai ar kas nors turėtų klausimų ekonomikos ministerijai? Nematau, kad kas nors turėtų, ar prieštaravimų kokių nors pastebėjimų dėl šito nutarimo projekto. Taipogi nematau, tai siūlau pritarti tuomet. Pritariam, tų nuomonių nematau ir pereinam prie 11 klausimo, investicijų įstatymo ir pelno mokesčio įstatymo įvairių straipsnių įgyvendinimo. Vėlgi užinę, prašau užinę.
Taip, ačiū premjerė, tai šitie įstatymo projektai iš esmės yra įgyvendinantis stambių investicinių projektų įgyvendinamieji teisės aktai. Galioja įstatymas jau nuo sausio pirmos dienos. Aš gal keletą skaidrių parodysiu, apie ką iš esmės tai yra. Tai kas yra stambus projektai? Stambus projektai yra tie projektai, kurie sukuria bent 150 darbo vietų, Vilniuje 200. Kapitalo investicijos ilgalaikį turtą siekia 20 milijonų, Vilniuje 30 milijonų. Iš esmės šis reguliavimas yra skirtas pritraukti tiek vietinio verslo investicijas, tiek užsienio investicijas. Ir tikimės, jog daugiausiai bus investuojama į dirbamosios gamybos duomenų apdorojimo, kitas rytis, biotechnologijas taip pat. Čia yra detaliau išrašyta, o kokios yra naudos, tai iš esmės ir mažesnė administracinė našta, ir daugiau paskatų infrastruktūros vystymui, nulinis pelno mokestis taikomas iki 20 metų terminui, daugiau galimybių padidinti žmogiškųjų išteklių pasiūlą. Dabar iš esmės, tai su tokiu būdu mes sukūrėme patrauklesnę investicinę aplinką ir tam tikrą prasme alternatyvą lezams, nes galbūt bus galima investuoti ne tik ten, kur yra laisvosios ekonominės zonos, yra žinoma daugiau kitų naudų, o konkrečiai vyriausybės nutarimo ir šitais pozityviais teisės aktais mes nustatome įgyvendinimą šito reguliavimo, kuris jau galioja nuo sausio pirmos dienos. Tai ir paraiškos teikimo reikalavimai, sąlygos dėl atitikties vertinimo, paraiškos vertinimo procedūra, stambių projektų sutarčių sudarimo sąlygos ir sutarties vykdymo priežiūra, įrašymo stambių projektų sąrašą sąlygos, konsultaciniai komitetai ir panašiai. Tai šiuo metu tiesiog situacija yra tokia, kad įstatymas yra jau veikiantis, bet jis de jure veikia, bet de facto neveikia, nes nėra įgyvendinančių teisės aktų, tai priimkim dabar ir galėsim startuoti, jau daug kas laukia iš tikrųjų šito reguliavimo.
Tai ačiū labai. Matau, kad Rimvydas Pilibaitis kelia ranką, tai prašau sutikti žodį ir tada, jeigu dar kas nors norėtų užsirašyti klausimą, tai prašau pažymėti.
Labai diena, ačiū. Tai aš tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad teisės grupė atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurios primamo nutarimo nuostatos galimai išplečia investicijų įstatymę nustatytą reguliavimą arba investicijų įstatymas nesuteikia vyriausybei nustatyti sąlygų, kriterijų, tik tvarką, tai prašytume nepamiršti ekonomikos inovacijų ministerijos, kaip ir nurodėm savo antrinėje teisinėje išvadoje, artimiausių metų arba keičiant investicijų įstatymą daugiau suteikti vyriausybei įgaliojimų arba tas sąlygas perkelti įstatymą. Visgi yra svarbus projektai, gali sukelti daug teisinių pasiekmių, tai norėtųsi to pilnutinio atitikimo. Ir nebekartosiu lygiai tą patį panašią analogišką pastabą ir dėl darbo atvarkės 10 klausimo, dėl atitikimo vyriausybės nutarimo valstybės turto valdymo naudojimo disponavimo įstatymo nuostatoms, taip pat reikėtų tas nuostatos, kurios ten dėl to principo laikykis arba paaiškink, arba dėl privalomo taikymo valstybės valdomoms ir savivaldybių bendrovėms turėtų labiau derėti su įstatymu. Tai prašymas tiesiog ateitie keičiant įstatymą šias nuostatas perkelti į įstatymą. Ačiū.
Ačiū. Tai jeigu reikalingi patikslinimai, jūs turbūt galima padaryti taip, kaip teisės grupė ir sako. Dabar aš galvoju, investicijų įstatymo pateikimas yra berods ir kitą savaitę tam tikrų patikslinimo, ar ne taip, Seime. Gal galima būtų tiesiog pabandyti prijungti.
Mes pasižiūrėsim, tik tai dėl kai kurių techninių dalykų į Seimą su įstatymo pakeitimais matyti nesinori. Tai jeigu...
Gal galima techninius dalykus tiesiog suderinti taip, kad tos formuluotės nekeltų kažkokių ten minčių užpakalinių ir nebūtų interpretuojamos skirtingai, bet ten, kur galbūt verta kažkokias nuostatas perkelt geriau į įstatymą, tai matyt, kad verta tą padaryti. Kad neturėtumėm teisinių ginčių tiesiog šitoje temoje. Tai ar kas nors turėtų dar kažkokių pastebėjimų, tai su šitu pastebėjimu teisės departamento siūlau pritarti. Nematau kitų nuomonių. Tai tuomet pereinam prie 12 klausimo Civilinio kodekso visos aibės straipsnių ir vartotojų teisų apsaugos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Evelina Dobrovolska, prašau.
Ačiū, premjerė. Tai projektų tikslas yra ištikrinti direktyvų nuostatų perkeliamą į nacionalinę teisę. Projektuose detaliai reglamentuojama vartotojo apsauga, kai jie sudaro sutartis dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo. Skaitmeninio turinio laikomi tokie produktai, kurie iš esmės neturi materialios išraiškos arba formos, o yra duomenys tokie kaip kompiuterinės programos, žaidimai, muzika, filmai, knygos ir panašiai. Taip pat projektą siekiama atnaujinti, aktualizuoti vartotojo apsaugos reikalavimus mažmeninės prekybos srityje. Tai yra, kai sudaromos prekių pirkimo pardavimo sutartis, apimant tiek įprastą prekybą parduotuvėse, tiek e-prekybą internetu. Tai labai trumpai pagrindinės nuostatas civiliniam kodekse, ką keičiame, yra nustatoma vartotojo apsauga skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo srityje. Ir šiuo metu apsauga nereglamentuota, yra apibrėžimi skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos, bei nustatomi reikalavimai. Vartojimo sutartims taip pat nustatome detalus skaitmeninio turinio ir paslaugų kokybės reikalavimai, reglamentuojame paslaugų naujinimo teikimą, būtent updateus, nustatomo skaitmeninio turimo ir paslaugų garantiją pagal įstatymą. Taip pat turime atnaujinimus vartotojų apsaugos reikalavimo žmenyje prekyboje, tai yra aiškiai tvirtinama, kas yra išmaniosios prekės, kad taikomos tos pačios teisės normos kaip ir visoms kitoms prekėms. Atnaujinam prekių kokybės reikalavimai, taip pat pasistebėtina, kad vartotojų teisų apsaugos įstatymo pakeitime numatome vartotojų teisų apsaugos tarnybos įgaliojimai, būtent prižiūrėti, kaip verslininkai laikosi vartotojų teisų apsaugos įstatymo ir civilinio kodekso nuostatų. Atitinkamai dėl projekto derinimo buvo derinta su Eimina, Finansų ministerija, Valstybinio vartotojų teisų apsaugos tarnyba, ryšių reguliavimo tarnyba, Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir Nacionalinė teismų administracija. Na ir pastebėtina, kad įstatymų projektai turėtų būti priimti Seime iki Liepos 1, na ir įsigaliotų nuo sausio 1, žiūrint į direktyvą. Tai ačiū.
Ačiū labai. Ar kažkas turi klausimų ar pastebėjimų dėl šito paketo projektų? Nematau. Tai tuomet siūlau pritarti ir teikti Seimui. Ir yra kitų žmonių. Tai pogi nematau, vadinasi, pritarėm ir teikiam Seimui. Pereinam prie 13 klausimo krašto apsaugos sistemos organizavimo karo tarnybos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Arvydas Anušauskas, prašau, Arvydai.
Dėkui. Čia tas projektas, apie kurį mes žinojame jau gruodžio mėnesį, todėl papildomų lėšų poreikis jau yra įkalkuliuotas į šių metų biudžetą nuo Liepos 1. Tai yra tobulinamas tas būdas, kaip išplėsti kompensavimą kariams dėl gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės į tarnybos vietą ir atgal modelį. Ir taip pat yra išplėčiama kompensacijų dėl sveikatos sutrikimo atveju taikymas, teisė į materialinę pašalpą suvienodinama su valstybės tarnautojams taikyta identiška garantija. Kaip minėjau, lėšos numatytos, pasitarime pritarta be pastabų.
Ačiū labai, taip šitą, kai tikslinam biudžeto projektą, kaip tik buvom įtraukę ministro iniciatyvą, tai matyt, kad čia didelių pastebėjimų ir nebus dėl techninio įgyvendinimo. Tai siūlau pritarti, ar kažkas turėtų kitą nuomonę. Nematau, tai tuomet pritarkime ir judame į 14 klausimą. Čia visos eilės vyriausybės nutarimų dėl energetikos sistemos sinchronizacijos ir priemonių plano. Žodžiu, labai labai didelis pavadinimas, aš turbūt pusę posėdžio skaitysiu, tai manau, kad visi turim darbo tvarkį ir matom. Matau, kad gerbiamas Albinas vietoj Dainiaus Kreivio, tai gal prašau Albinai pristatant ir tą pavadinimą pristatykite.
Ačiū gerbiamą ministrę pirmininkę. Na, iš tikrųjų, šie 4 vyriausybės nutarimų projektai yra susijęs su 200 MW baterijos projektų įgyvendinimu. Kaip žinia, balandžio 1 dieną buvo priimti elektros energetikos įstatymo pakeitimai, nacionalinio saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimai, taip pat sinchronizacijos įstatymo pakeitimai ir šių įstatymų įgyvendinimu yra teikiami 4 vyriausybės nutarimų projektai. Pirmasis yra elektros energetikos projektų vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, čia sąrašo pakeitimo projektas. Antrasis elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano pakeitimo projektas. Trečias įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymų pakeitimo projektas ir 4 konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ir turto sąrašo pakeitimo projektas. 2 pirmais nutarimo projektais elektros energijos kaupimo įrenginių sistema yra įtraukiama į elektros energetikos projektų vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą sąrašą bei atitinkamai papildomas elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas, kuriame yra detalizuojami elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimo veiksmai ir priemonės bei nurodomi terminai. Kitais paminėtais nutarimų projektais yra įgyvendinamos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo nuostatos, numatančios, kad paskirtasis elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorius atsakingas už elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimą, eksploatavimą, priežiūrą ir valdymą, įtraukiamas į 2 kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą, o elektros energijos kaupimo įrenginių sistema į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčios infrastruktūros sąrašą. Skamba viskas labai komplikuotai, bet iš tikrųjų turi savo loginę seką. Nutarimų projektai buvo svarstyti tarp instituciniam pasitarime, o jo darbo tvarka papildomai suderiname su finansų ministerija ir vyriausybės teisininkais. Taip pat norėčiau informuoti, kad likusius nutarimų projektus, kurie susiję su baterijos įstatymų įgyvendinimu, esam jau suderinę su suinteresuotomis institucijomis ir artimiausiu metu taip pat pateiksime Lietuvos Respublikos vyriausybei.
Taip, ačiū. Tai kaip ir logika visai aiški, ar kas nors turi kažkokių klausimų ar pastebėjimų dabar dėl šitų projektų? Nematau. Ar kas nors prieštarautų, jog pritartume? Irgi nematau. Tuomet pritariam ir judam į 15 klausimą, kuris gal čia irgi kažkaip susijęs, gal nebūtinai tiesiogiai, nes irgi energetikos ministerijos, tai prašau, gerbiamas Albinai.
Ačiū. Na čia atsižvelgiant į tarp institucinio pasitarimo metu priimtą sprendimą sujungti Lietuvos Respublikos vyriausybei pateiktus vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektus. Ir rengėjai čia buvo Žemės ūkio ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VTSI, tai dabar energetikos ministerija teikia apjungtą vyriausybės nutarimo projektą. Pagrindinis konkrečių valstybės rinkliavų dydžio sąrašo keitimo tikslas – nustatyti valstybės rinkliavos dydžius atsižvelgiant į teisės aktais įvestas naujas administracinės paslaugas. Konkrečiai, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme yra numatyta nauja administracinė paslauga. VTSI turės įvertinti, ar licencijos turėtojas, pritardamas asmenų kitos įstatymų leidžiamos veiklos vykdymui branduolinės energetikos objekto sanitarijos sanitarinėje apsaugos zonoje teisingai įvertino tokios veiklos poveikį branduolinės energetikos objektui, už šio sprendimo prieimimą nustatoma valstybės rinkliava. Antrasis, nuo 2001 metų gegužės pirmos dienos įsigaliosiančiame branduolinės saugos įstatymo pakeitimo įstatyme yra nustatyta, kad VTSI turės išduoti naujos rūšies leidimus radionuklidais užterštų branduolinės elektrinės konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir ar išmontavimo darbams. Trečia, nuo 2021 metų gegužės pirmos dienos tabako kontrolės įstatymo pakeitimu yra įvedamos licencijos verstis didmeninę ar mažmeninę prekybą su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, licencijos verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybą. Už šių licencijų išdavimą ir patikslinimą nustatomos valstybės rinkliavos. Na ir ketvirta yra ištaisoma konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo techninė klaida ir vietoj žodžių įvežti į Lietuvos Respubliką iš turėtų būti žodžiai įvežti iš Lietuvos Respublikos į. Tai apjungtas nutarimo projektas buvo suderintas su Žemės ūkio ministerija ir ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Tai labai, ar kas nors turėtų klausimą, ar kažkokių pastebėjimų, turbūt vargiai, tai siūlau pritarti, kitų nuomonių turbūt nematau. Pritariam 15 klausimui, 16 klausimas valstybės turto investavimo ir Vilniaus kolegijos savininko kapitalo didinimo. Praėjusią savaitę buvo pasitarime pristatytas klausimas, šiandien jau yra posėdžio sprendimas, yra nutarimas, ar per savaitę atsirado kažkokių galbūt naujų pastebėjimų ar naujų motyvų. Nes buvo,
neatsirado, viskas taip svarstėme pasitarime.
Finansų ministrė kelia ranką, tai tuoj sužinosim, prašau gintą.
Tai nieko naujo, čia iš esmės apie tai, ką ir kalbėjom praeitą kartą, tai prašome į posėdžio protokolą įrašyti šiuos punktus, kad pirmo punkto atkreipti švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei valstybinių aukštųjų mokyklų dėmesį, kad investicijų planavimas turi atitikti naujo strateginio valdymo planavimo teisinio reguliavimo reikalavimus, nustatytų strateginio valdymo įstatymę į įgyvendinčiuose teisės aktuose. Siūlymai dėl valstybės turto investavimo turėtų būti teikiami po investicijų suplanavimo. Ir antrų punktų pavesti finansų ministerijai parengti ir per 2 mėnesius pateikti vyriausybei 2007 metų rugsėjo 26 dienos vyriausybės nutarimo numeris 1052 dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendimo viešosios įstaigose pakeitimo projektą, kuriame būtų nustatyti viešųjų įstaigų nuosavybės teisę priklausančio nekilnojamo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principai.
Taip, tai apie tai kalbėjom irgi praėjusį pasitarimą, ar dar būtų kažkokių pastebėjimų. Jeigu ne, tai tuomet siūlau pritarti su protokoliniu sprendimu. Yra kitų nuomonių galbūt, nematau, tai tuomet pritariam, keliaujam į 17 klausimą draudimo įstatymo ir pinigų plovimo prevencijos įstatymo, beigi pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo įvairių straipsnių pakeitimai. Prašau, Gintarė.
Taip, tai šių projektų tikslai yra įgyvendinti direktyvos pakeitimus ir užtikrinti informacijos keitimas į tarp priežiūros institucijos, tai yra Lietuvos banko, kitų Europos ekonominės ir dvies šalių priežiūros institucijų ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos, kai draudimo ar perdraudimo įmonė vykdo ar ketina vykdyti veiklą, naudodamas įsisteigimo teisę ar teisę teikti paslaugas. Bei kompetitingos institucijos, tai yra finansinio nusikaltimo tyrimo tarnybos, su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija susijusios informacijos teikimą Europos bankininkystės institucijai. Direktyvos pakeitimai turi įsigalioti nuo 21 metų birželio 30 dienos. Ir taip pat tikslas užtikrinti efektyvesnį draudimo sutarčių vykdymo procesą bei draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų galimybės greičiau gauti draudimo išmoką, atsisakant reikalavimo gauti sutikimą dėl sveikatos duomenų tvarkymo ir tuo pačiu nuostatą suderinti su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Tai projekto esmė pagrindiniai draudimo įstatymo pakeitimai. Nustatomi priežiūros institucijos, tai yra Lietuvos banko, informacijos teikimo ir bendradarbiavimo su kitų valstybių priežiūros institucijomis reikalavimai, bei galimybė priežiūros institucijai kartu su kitų Europos ekonominės erdvės valstybių priežiūros institucijomis kurti bendradarbiavimo platformas dėl draudimo ar perdraudimo įmonių tarp valstybinės veiklos. Bei nustatoma, kad draudikai ir draudimo tarpininkai turi teisę tvarkyti apdraustojo naudos gavėjo ir nukentėjusiojo trečiojo asmens sveikatos duomenis bei jų sutikimo, vykdydami draudimo sutartį, bei vykdydami pareigą tirti draudžiamojo įvykio ar įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamojų aplinkybės. Šiuo atveju remiamas į sveikatos duomenų teisėto tvarkymo sąlygą, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Be to numatoma, kad draudikas ar draudimo tarpininkas privalės pagrįsti prašomų duomenų ryšį su jų tvarkymo tikslais, kad draudikas ar draudimo tarpininkas surinktų sveikatos duomenų netvarkys kitais tikslais. Taip pat nustatomi informacijos duomenų subjektų pateikimo ir skelbimo reikalavimai. Pagrindiniai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, tai nustatomas reikalavimas finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai tam tikrą informaciją teikti ne visoms Europos priežiūros institucijoms, o būtent Europos bankininkystės institucijai. Pagrindiniai pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimai, tai nuostata, kad be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tik valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Pakeičiama nuostata, kad be paciento sutikimo ši informacija gali būti suteikiama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Projektai suderinti su Lietuvos banku, vidaus reikalų ministerija, finansų nusikaltimų tyrimo tarnybos, sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir draudimo rinkos dalyviais. Projektai patikslinti pagal Teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas ir pasiūlymus. Ir tiek.
Ačiū. Tai ar kas nors turėtų klausimų ar pastebėjimų dar dėl šito projekto? Nematau. Tuomet siūlau pritarti ir teikti Seimui. Ar yra kitų nuomonių? Taipogi nematau ir pereinam prie 18 klausimo strateginio valdymo regioninės plėtros įstatymo ir biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimas ir vyriausybės nutarimo numeris 900 dėl regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo pakeitimas. Prašau, Gintarė.
Gediminas, prasidėjau.
Prašau, Gediminas.
Labą dieną, gerbimi kabineto nariai. Teikiame po ilgų diskusijų ir darybų vyriausybėje suderintą nutarimo projektą, kurio siūlome patvirtinti strateginio valdymo metodiką, taip pat valstybės veiklos sritims ir skiriamų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimo valdytojai sąrašą, bei strateginio valdymo sistemos dalyvių, galinčių atlikti jungtinių projektų vystytojų funkcijų sąrašą. Strateginio valdymo metodika detalizuoja strateginio valdymo įstatymo nuostatas, šis įstatymas padėjo pamatus į rezultatus orientuotos strateginio valdymo sistemos sukūrimų ir plėtojimų. Sudaromos yra prielaidos ilgalaikiai ir darniai valstybės pažangai, efektyviam valdžios sektoriaus finansų planavimui bei panaudojimui. Strateginio valdymo metodikos patvirtinimu būtų baigiamas vienas svarbiausių strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarkos etapų, kurio siekiama, kad valstybės strateginiai tikslai būtų suderinti su finansinėmis galimybėmis, o pačios ministerijos žinotų savo ilgalaikius uždavinius bei išteklius. Taip pat, kad būtų suformuotas pagrįstas strateginių pokyčių portfelis bei stebimas pokyčių realizavimas nuo strateginio tikslo iki kiekvieno išleisto euro per visą dokumentą, tai yra institucijos strateginį veiklos planą. Esminis strateginio valdymo metodikos tikslas yra užtikrinti valstybės strateginių tikslų įgyvendinimo būdų pasirinkimo pagrįstumą bei efektyvų įgyvendinimą ir skaidrų valstybės finansinių išteklių panaudojimą. Tai yra pagrįsti kiekvieną investiciją ir ribotus valstybės išteklius naudoti tik didžiausią naudą sukursinčioms veikloms. Metodikos nuostatos pradedamos taikyti rengiant jau ateinančių metų ir vėlesnių metų institucijų strateginės veiklos planus bei rengiant 22 ir vėlesnių metų valstybės biudžetą. Tai todėl tikrai labai svarbu pritarti šiam nutarimo projektui ir pradėti pereiti prie 22 metų biudžeto planavimo ciklo. Nutarimo projektas buvo suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis, buvo pristatytas kancleriams, apsvarstytas tapę, taip pat neformaliame ministrų pasitarime. Nutarimo projektas darbo tvarka yra suderintas su vyriausybės teisės grupė. Prašome pritarti nutarimo projektui. Ačiū.
Tai ačiū, nemažai čia padirbėjom dar, kai kur akivaizdu, kad reikia šiek tiek įstatymą koreguoti, bet tiek, kiek ne įstatymo dalykuose, man atrodo, kad kompromisai buvo surasti ir sprendimai buvo rasti, kaip aptarėm praėjusią savaitę pasitarime. Tai Agnė, dar matau kelią ranką, prašau Agnė.
Ačiū labai, aš tiesiog norėčiau prašyti, kad būtų protokoliniam nutarime papildyta, kad būtų pavesta iki Birželio 30 dienos tiek vidaus reikalų ministerija, tiek finansų ministerija nustatyti regionų plėtros planų rengimo, gyvendinimo, stebėsinos vertinimo ir priežiūros atsiskaitimo tvarką.
Tai nematau problemų tą užfiksuoti, vadinasi, užfiksuojam dar Darius Žerulis, matau kelią ranką, tai kažkai dar.
Ačiū, premjerė. Aš tiesiog irgi papildydamas vidaus reikalų ministrė, reikalingi dar iš po tų visų pasitarimų dar du pavedimai tam, kad tie numatyti įstatymų pakeitimai atsirastų laiku, tai tiesiog jos įgarsiant reiktų. Tai jeigu leisit, aš tą ir padarysiu. Iki Birželio 15 dienos turėtų posėdžio protokolę rastis pavedimas finansų ministerijai dalyvaujant ir vyriausybės atsiprašau, kanceliarijai parengti strateginio valdymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriam būtų nustatyta nacionalinio pažangos plano strateginių tikslų tvirtinimas Seime, o likę tada nacionalinio pažangos plano elementai, tai yra uždaviniai, rezultatų rodikliai, finansinės projekcijos ir kiti elementai liktų vyriausybei, kaip ir dabar, tai būtų išlyginta tas hierarchinis dabar egzistuojantis nesuderinamumas. Tam reiktų pakeisti strateginio valdymo įstatymo 15 straipsnio pirmos dalies trečio punktą. Antras dalykas prie to paties pavedimo finansų ministerijai ir kanceliarijai dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, kuri buvo patvirtinta Seime 12 metais ir po to kelis kartą atnaujinta, tam, kad tam reikia irgi pakeisti strateginio valdymo įstatymo 25 straipsnį, tam, kad jis būtų, ten strategija būtų laikoma nacionalinė darbotvarkė, o jos įgyvendinimo priemonių planas būtų laikomas nacionalinės darbotvarkės planu. Tam dar reikia papildomai išnagrinėti būtinybę, dabar nežinom, ar tai yra būtina, bet dar reiktų išnagrinėti, ar atitinkamos nuostatos neturėtų būti suformuluotos ir energetikos įstatymas. Ir atitinkamai su nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, o užfiksavimu dar reikia pakeisti ir strateginio valdymo įstatymo 6 straipsnio 4 punkto ir aiškiai išdėsti, kuriais atvejais rengiamos nacionalinės darbotvarkės. Tai čia būtų toks vienas pavedimas. Kitas dar vienas yra vidaus reikalų ministerijai, finansų ministerijai, vyriausybės kanceliarijai atlikti regioninės plėtros planavimo procesą reglamentuojančių teisės aktų sisteminę peržiūrą, tai yra regioninės plėtros įstatymo, strateginio valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, tam, kad būtų užtikrintas tarpusavio suderinamumas. Dabar yra daug persidengiančių ir ne visai tarpusavio derančių nuostatų. Ir tam, kad būtų užtikrintas regioninės politikos horizontalumas. Ir vat, atlikus šitą peržiūrą, yra iki Birželio 15 dienos atitinkamų teisės aktų pakeitimo projektai turi būti pateikti vyriausybei. Ir paskutinis yra finansų ministerijai ir vyriausybės kanceliarijai pateikti jau šiandien priimamo nutarimo pakeitimą, į integruojant projektų valdymo tvarkos aprašą, kurį reglamentuoja 20 metais Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas numeris 712. Tam, kad jis būtų sistemiškai integruotas, jį reikia iš esmės perrašyti ir tą pavedimą turėtų būti įgyvendintas irgi iki Birželio 15 dienos. Kiek būtų iš tų visų ilgo derinimo ir reikalingų kompromisų, už kuriuos visiems ačiū.
Taip, tai tikrai ačiū, kad pavyko rasti sprendimus ten, kur jie padaromi vyriausybės lygių ir žinom, kaip judėti toliau kitomis temomis. Tai ar kas nors dar turėtų kažkokių pastebėjimų šią temą, nes tikrai daug darbo įdėta ir komandos, daug ministerijų įdėjo ir kanceliarija ir visi. Ir visiems ačiū, ir jeigu ne, tai tuomet siūlau pritarti pagaliau už tiem projektams su protokoliniu sprendimu ir judėti pirmin. Kitų nuomonių nematau, tai pereinam prie 19 klausimo stabilumo programą. Prašau, Gintarė.
Stabilumo programa yra Lietuvos vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus finansų planavimo dokumentas, kuris apima 20-24 metų laikotarpį ir programa rengiama kiekvienais metais ir teikiama Europos komisijai iki balandžio 30 dienos, kaip to reikalauja Europos Sąjungos stabilumo ir augimo paktas. Programoje pateikiamos vyriausybės trejų ateities metų fiskalinės politikos gairės, tai yra siektini valdžios sektoriaus balanso rodikliai. Ir rengiant atitinkamų metų biudžeto projektą yra numatomos pajamų ir išlaidų priemonės programoje numatytiems tiksliniams rodikliams pasiekti. pavyzdžiui, mokesčių pakeitimai, turintis poveikio biudžeto pajamoms išlaidų pokyčiai. Stabilumo programa parengta didelio neapibrieštumo sąlygomis dėl COVID-19 pandemijos raidos ir jos poveikio ekonomikai, sveikatos apsaugos sistemai ir socialiniai aplinkai. Programoje pateiktos valdžios sektoriaus finansų projekcijos bus atnaujintos 21 metų rudenį, rengiant 22 metų Lietuvos biudžeto projektą. Rengiant valdžios sektoriaus projekcijas, atsižvelgiama į naujausią finansų ministerijos parengtą ekonominės raidos scenarių, kuris buvo paskelbtas šių metų kovą. Taip pat į vyriausybės rengiamą ir šių metų gegužės mėnesį Seimui numatoma pateikti 21 metų biudžeto įstatymo pakeitimo projektą. Rengiant pakeitimo projektą siekiama papildyti biudžetą Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano priemonėmis. Ir apie 500 milijonų eurų padidinti su COVID-19 susijusiomis priemonėmis finansuoti, patvirtintame biudžete numatyta 1 milijardo eurų suma. Atsižvelgiama ir į tarybos rekomendacijas Lietuvai ir visai eurozonai COVID-19 pandemijos sukeltos ekonominės ir žmonių sveikatos krizės metu, ES valstybėms yra rekomenduojama remti ekonomikos atsigavimą, imtis pagalbos žmonėms, verslui ir sveikatos apsaugos sistemai priemonių. Numatant konkrečias pagalbos priemonės ir lėšų sumas šioms priemonėms įgyvendinti, priemonės turi būti vertinamos tikslingumo, trumpalaikiškumo ir efektyvumo aspektais. 2021-2024 metais numatoma vykdyti į ekonomikos atsigavimą orientuotą fiskalinę politiką, kartu rūpinantis valdžios sektoriaus finansų tvarumu. Numatoma, kad ekonomikos augimą turėtų sustiprinti laiku ir efektyviai panaudotos ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir kitos ES paramos lėšos, jas investuojant į ekonomikos potencialą galinčias didinti sritis ir struktūrinių reformų įgyvendinimą. Lietuvoje valdant COVID-19 pandemiją ir atšaukiant ekonominės veiklos apribojimus, valdžios sektoriaus lėšų sumos skirtos pagalbos priemonėms įgyvendinti palaipsniui bus mažinamos. Numatoma, kad 21 metais išlaidų priemonėms skirtoms kovai su neigiamais COVID-19 pandemijos padariniais vertė sudarys 3,3% bendrojo vidaus produkto, o valdžios sektoriaus deficitas, įvertinus numatomo 21 metų biudžeto įstatymo pakeitimų poveikį valdžios sektoriaus finansams, bus minus 8,1% bendrojo vidaus produkto. Šiuo metu numatoma, kad 2022-2024 metais valdžios sektoriaus deficitas, siekiant užtikrinti valdžios sektoriaus finansų tvarumą, bus palaipsniui mažinamas ir atitinkamais metais sudarys 6% nuo bendrojo vidaus produkto, 4% nuo bendrojo vidaus produkto ir 2,2% bendrojo vidaus produkto. Deficito palaipsnio mažinimo kelias pasirinktas siekiant minimizuoti galimą neigiamą poveikį šalies ekonomikos atsigavimui. Valdžios sektoriaus skola 2019 metais sudarė 35,9% bendrojo vidaus produkto, 2020 metais jį padidėjo iki 47,3% bendrojo vidaus produkto. Pagrindinė skolos didėjimo priežastis buvo skolinimasis pagalbos priemonėms susijusioms su COVID-19 finansuoti ir taip pat išlaidos, kurios buvo skirtos ekonomikai skatinti. Taip pat skolos rodiklių poveikį darė 20 metų pabaigoje sukauptos 1 milijardo eurų lėšos skirtos euroobligacijoms 20 metų pradžioje išpirkti. Numatoma, kad 21 metų pabaigoje skola gali sudaryti 52,1% bendrojo vidaus produkto. Per COVID-19 krizę didėjusi skola tikimasi bus stabilizuota 23-24 metais ir sieks 57,9% bendrojo vidaus produkto. Svarbu tai, kad Europos komisija, atsižvelgdama į visų ES šalių ir visos eurozonos patiriamus ekonominį nuosmukį ir didelius kaštus susijusius su COVID-19 padarinių pašalinimu, 20 ir 21 metais taiko bendrąją stabilumo ir augimo pakto fiskalinės drausmės taisyklių išimti, kai šaliai leidžiama nukrypti nuo pakto numatytų fiskalinės drausmės taisyklių kovo su COVID-19 priemonių kaštų dydžiu. Tikėtina, kad bendroji stabilumo ir augimo pakto išimtis dar galios ir 2022 metais. Nepaisant to, kad laikinai netaikomos fiskalinės drausmės taisyklės, vyriausybė įsipareigoja atsakingai valdyti viešuosius finansus, kad ilgalaikis jų tvarumas nebūtų susilpnintas. Tai ačiū.
Taip, ačiū Gintarė. Ar kažkas turėtų klausimų? Per praeisius metus tikrai aukštai liptelėjom skolos santykio su BVP didėjimo linkme. Tai ar tai nėra labai maloni žinia. Aišku, ekonomiką stabilizuoti reikia ir šįmet, ir natūralu, kad stabilumo ir augimo pakto taisyklės yra išjungtos kol kas, bet tai netruks amžinai. Ir todėl vis tiek nuo šitų iššūkių niekur matyt jokiai vyriausybei dingti nepavyks. Matau, kad Lietuvos bankas nori pasisakyti, prašau, Asta.
Dėkoju, premjerė, ačiū už suteiktą žodį. Aš gal tiesiog trumpai labai, nes pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad šį kartą kažkaip įprasta darbo tvarka mes nebuvo gavę stabilumo programos projekto, tai dėl to aš turiu vat, vyriausybės posėdį pasakyti tiesiog visai pirminės mūsų pastabas, kurias galėjom rasti gavę vakar projektą. Tai pirmiausia, mes atkreipėm dėmesį iš tiesų, kad dėl viešųjų finansų rodiklių, kad turim reikšmingai nepasikeitusi, lyginant su 21 metų biudžete esančių ekonominės raidos scenariumi, pats scenarius reikšmingai nepasikeitęs, tačiau ypač pablogėjo viešųjų finansų rodikliai. Ir jie reikšmingai yra blogesni, tai yra didėja valdžios sektoriaus skola. Ir ką mes matom, ypač, kad didėja deficito prognozė, tačiau to pačiu deficito prognozė didėja 1,1% bet pati skola tik 0,3%. Tai mums taip kaip ir nėra kol kas, va dabar iš to, ką mes matom projekte, visiškai aišku, kaip tas deficitas bus finansuojamas. Yra aišku daug klausimų dėl struktūrinio valdžios sektoriaus balanso, bet čia tikrai aš nedėliosiu detaliai, kodėl kas mums kelia, tai čia tiesiog bandysim darbinę tvarką išsiaiškinti su kolegom rengusiai stabilumo programą. Ir kažkaip mums vat irgi tiek, kiek susipažinom su programai, iki šiol nėra aišku, kaip RRF lėšos atsispindės stabilumo programoje. Tai va čia tiek, žinau, kad fiskalinė institucija teiks vertinamąją ataskaitą stabilumo programai, bus svarstomas Seimo komitetuose, tai mes ir darbinę tvarką pasirengę toliau dalyvauti ir savo kompetenciją ir žinias dalintis tokiu svarbiu dokumentu kaip stabilumo programai, kaip šituo planu ir lauksim tada biudžeto projekto, apie kurį girdžiu jau, kad toks bus pateiktas ir rudenį. Tai yra 20 metų biudžeto projekto ir rudenį kitų metų projekto. Ačiū labai.
Ačiū Lietuvos bankui, tai čia neturėtų būti labai didelis surprizas, kad ruošiant šių metų biudžeto projektą buvo tam tikros prielaidos dėl karantino trukmės ir ekstremalios situacijos sudėtingumo ir akivaizdu, kad turime ją kitokią, nei kad turėjome galbūt matymą praėjusių metų pačioje pabaigoje ir paramos priemonių ekonomikai reikės dar kurį laiką, ypatingai tų paramos priemonių, kurios yra susijusios su prastovos esančiais žmonėmis, bet taip pat ir parama grįžtant žmonėm į darbo rinką, tiem, kurie iš darbo rinkos pakeliui dėja iškrito, taipogi ir dėl sveikatos sistemos poreikių patys matyt matom puikiai, kad tiek testavimas, tiek vakcinavimas, tiek ligoninių apkrovimas ir poreikis atlyginti medikam už darbą dėl ilgesnės sudėtingos situacijos trukmės pareikalus papildomų išlaidų ir tas išlaidas reikės biudžete suplanuoti taip kaip ir buvo deklaruota tvirtinančių metų biudžetą. Tai ar kas nors turėtų dabar dėl pačios dar stabilumo programos kažkokių pastebėjimų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Kitų nuomonių irgi nematau ir pritariam ir keliaujam į 20 klausimą dėl sutikimo reorganizuoti viešą įstaigą Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą. Prašau irgi tą šiukšdienį.
Dėkui. Šiuo projektu siekiame gauti vyriausybės sutikimą prijungti Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą prie VŠI profesinio mokymo centro Žirmūnai. Tai yra du profesinio mokymo centrai, viename mokosi 257 mokiniai, kitame 800. Jie yra maždaug 20 km atstumu. Manome, kad po reorganizavimo liktų vienas juridinis asmuo, tai yra VŠI profesinio mokymo centras Žirmūnai. Naudos tikrai yra akivaizdžios, tai yra tikrai stiprinamas profesinis ugdymas, racionaliau naudojami materialiai ištekliai, stiprinama kokybė, nedubliuojamos profesinio mokymo bei neformalaus suaugusių švietimo paslaugų programos ir programų pasiūla. Derinimas projektas teikiant vyriausybei buvo pateiktas ir finansų ministerijai derinti, taip pat Lazdijų rajono ir Vilniaus miesto savivaldybėms ir abiejų profesinio mokymo įstaigų bendruomenėms. Tai abi mokyklos prieštaravimų numatytai reorganizacijai nepateikė, bendruomenės pritarė reorganizacijai, Vilniaus savivaldybės pastabų nesulaukėme, Lazdijų rajono savivaldybė projektui nepritarė, finansų ministerija pritarė, buvo svarstyta tapyje. Tai toks prašymas ir siūlymas vyriausybei pritarti reorganizacijai.
Ar kas nors turi klausimų? Nematau, aš turiu klausimą, Lazdijų savivaldybės nepritarimas, kuo motyvuotas?
Na, tikrai, galbūt galėtų Agnė Kudarauskinė viceministrė papildyti, jinai tiesiogiai bendravo, bet šiaip tokios labai rimtos argumentacijos, tai na, neišgirdome. Prašom, Agnė, pakomentuokite, jeigu turit.
Ačiū labai. Tai jie savo nepritarime mini, jog nėra aišku, kokios bus programos vykdomos ateityje, kaip bus su darbuotojais. Tačiau savo nepritarime Lazdijų savivaldybė niekaip nepaminėjo, kaip jie galėtų prisidėti prie mokyklos išlaikymo finansiškai. Tiksliau netgi ir paminėjo susitikime, kad neturi tokių galimybių. Tai tiesiog mes jiems pasakėme, kad reorganizacijos sąlygos vyks po sujungimo mokyklų.
Ačiū. Ar kas nors prieštarautų tada tokiam sprendimui? Nematau. Tai siūlau pritarti ir judėti pirmyn. 21 klausimas, Litexpo dividendai, prašau, šiandien manai.
Taip, teikiame vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro Litexpo dividendų projektą. Tikslas yra nustatyti mažesnę Litexpo dividendams išmokėti skirtą pelno dalį. Tuoj pristatysiu situaciją. Litexpo 20 metais patyrė daugiau negu 1 milijono eurų nuostolį, paskirstytinojo pelno suma siekia šiek tiek daugiau negu 80 tūkstančių eurų. 21 metais valstybei turėtų sumokėti šiek tiek daugiau negu 68 tūkstančius eurų dividendų, tai yra 85% nuo paskirstytinojo pelno. Vyriausybė gali nustatyti mažesnę nustatytą dividendams išmokėti skirtą pelno dalį ir iš esmės tą ir siūloma padaryti. Na, tie pagrindai, kaip žinome, yra, jeigu išmokėjus dividendus dėl karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, ekstremalios situacijos ar ekstremalio įvykio metu apribotos veiklos, yra reali galimybė bendroviai tapti nemokiai. Tai mes siūlome būtent tą valstybei priklausančių mokėti dividendų sumą šiemet sumažinti nuo 85% iki 1%. Gal dar norėčiau pažymėti, jog ši įmonė iš tiesų nukentėjo, nes veikia būtent turizmo industrijoje ir valstybinių specialių kažkokių subsidijų ir pagalbos priemonių mes netaikėme, nes elgiamės nuosekliai kaip ir viso valstybinio ir savivaldybių verslo atžvilgių. Dėl to iš tiesų prašau palaikyti šitą sprendimą ir taip bendrovei padėti.
Matau, kad ponas Kasarauskas kelia ranką, prašau.
Labadiena. Ačiū, gerbiamą ministrę pirmininkę, gerbiami kabineto nariai. Dėl šio klausimo turiu du dalykus, tai komentarą ir pasiūlymą. Tai pirmas dalykas, pradėsiu nuo komentaro. Komentaras atsakant į klausimą, ar tokie veiksmai, sumažinant dividendus, kurios turėtų išmokėti Litexpo, būtų laikomi valstybės pagalba pagal Europos Sąjungos teisę. Tai trumpas atsakymas, mes manome, kad taip. Išsamų atsakymą esame atsiuntę šį rytą, reaguodami į šito klausimų traukimą į vyriausybės posėdį. Labai trumpai pakomentuosiu mūsų atsakymą. Pagrindinis matyt klausimas čia būtų tikrai nevardinsiu visų sąlygų, kurios yra taikomos valstybės pagalbai, bet pagrindinis klausimas būtų, ar šiuo atveju subjektas gautų išskirtinę ekonominę naudą. Atsakydami šitą klausimą, mes turėtumėm žiūrėti, ar privatus investuotojas elgtųsi taip pat, kaip elgėsi šiuo atveju valstybė. Tai šitas klausimas yra geras ir kalbėdamas apie pasiūlymą, aš dar prie sugrįšiu, bet tam, kad valstybė galėtų pasiremti privataus investuotojo principu, turi būti atliktas ekonominis vertinimas. Mes nematome, kad toks ekonominis vertinimas būtų atliktas. Antras dalykas, tas ekonominis vertinimas turi būti atliktas iki sprendimo priėmimo, nes teismų praktika yra labai aiški. Po to atliekami jau ekonominiai vertinimai yra nėra laikomi pakankamais. Kas reikštų, kad priėmus tokį sprendimą be ekonominio vertinimo, kuris galbūt patvirtintų, jog valstybė veikia kaip privatus investuotojas, tai būtų valstybės pagalba, kurią reikėtų derinti su Europos komisija. Ir šitoje vietoje tada aš perinu prie pasiūlymo, kadangi siūlomos valstybės pagalbos suma yra šiek tiek mažiau negu 70 tūkstančių eurų, mes atkreipėme dėmesį, kad Litexpo dar nėra išnaudojusi jai galimos gauti de minimis pagalbos. Tai mes siūlytumėm, kad būtų galima priimti šitą sprendimą, tačiau pagalbą teikti remiantis Europos Sąjungos komisijos de minimis reglamentu, kas nereikalautų atskirto derinimo ir leidimo gavimo iš Europos komisijos. Nes bendrovė dar gali gauti valstybės pagalbos bros šiek tiek daugiau negu 80 tūkstančių eurų. O ateityje irgi kitas pasiūlymas būtų tikrai rimtai vertinti privataus investuotojo principą. Ir jeigu matome, kad jis galėtų būti taikomas, paruošti tam ekonominę analizę, tokią kaip ją darytų privatus investuotojas. Ačiū.
Ačiū už pastebėjimą. Aš tai turiu irgi tokį pastebėjimą. Man atrodo, jums nėra paslaptis, jūs pakankamai seniai dirbate savo darbą, kad šiaip vyriausybėje nebuvo neįprastas sprendimas atleisti įvairias įmonės nuo dividendų mokėjimo arba nuo pelno dalies mokėjimo ir labai dažnai apskritai tokiais, na, nebūtinai labai pagristais motyvais, o dėl to, kad kažkokia įmonė labai svarbi ir įgyvendina kokius nors strateginius projektus. Man atrodo, kad ši situacija yra labai akivaizdi. Tai yra įmonė, kuri tiesiogiai kenčia nuo COVID-o pasekmių, todėl kad negali organizuoti renginių. Jei nėra skiriama ta valstybės pagalba, kurią mes skiriame per schemas, kadangi ten nedalyvauja įmonės, kurias valdo valstybė. Tai, na, aš turiu pasakyti, kad tuo pagrindu, kai aš, tuo atveju, kai aš tikrai matau, kad yra pagrindo tokiam sprendimui priimti, man jūsų pastebėjimas yra gana netikėtas ir aš nelabai atsimenu, ar jūs tuos pastebėjimus teikdavote tais atvejais, kaip, pavyzdžiui, kokie nors Lietuvos geležinkeliai būdavo atleidžiami nuo dividendų mokėjimo, bet matau, kad Marius Kuodis dar kelia ranką, tai prašau.
Premjerė, man atrodo, viską pasakė, nes, žinot, ten 70 ar 80 tūkstančių ten dėl išmokėjimo pagal de minimis ar kitą variantą, tai čia galima ten pasirinkti, bet 70 tūkstančių, man atrodo, irgi šitos įmonės neišgelbės. Tai vienas dalykas, antras dalykas, na, akivaizdžios priežastys. Tai aš čia linkęs vyriausybė ir visas rizikas prisijimti ir, man atrodo, priimkim tą sprendimą, nes tikrai čia dar ir ne ta suma, dėl kurios gal daug diskusijų ir labai didelio vertinimo reikėtų.
Čia ne tiek sumos klausimas, kiek principo, Vincas Jurgutis, prašau.
Sveiki, tai čia aš tikrai gerbiamą premjerę, ačiū žodį ir jūs ir gerbiamas Marius Kuodis pasakė, tai iš esmės mums tikrai nėra problemos to fiksuoti kaip valstybės pagalbos, bet čia nuosekliai mes dirbame taip, kad nereikėtų Litexpo pretenduoti į kažkokias subsidijų schemas ir lygiai taip pat, kad įmonė, na, tikrai dabar sunkiai gyvena skolintais pinigais, o ne valstybės dotacijom, valstybės kapitalo didinimu ir panašiai, tai manom, kad šitas kelias, na, dividendų sumažinimo yra amortizuojant trumpų laikotarpių, ilgų laikotarpių mes dėliojame išeities scenarijų jam. Tai tas bus padaryta, nu, bet kuriuo atveju per 2 metus tos skolos susidengs, kurios dabar susikūpė.
Tai aš manau, kad jūs galite tą pagalbą susiderinti, ten pas faktum, aš nematau dėl ko čia labai gaišti laiką, tai daro šiandien ir pereisim prie sprendimo prieimimo.
Jo, tik tai jeigu mes derinsim de minimis pagalbą, tai tada mes ir ateities įvairiems sprendimams apie dividendų dalies sumą irgi turėsime labai panašiai elgtis. Ir aš institucinės atminties neturiu, bet supratau, kad kad nelabai tai būdavo elgiamas anksčiau ir aš atsiprašau, bet nesu su konkurencijos tarybos raštu išsamiai susipažinus, nes jis ant mano stalo atkeliavo prasidėjus posėdžiui. Tai gal dar tik porą dalykų dėl Litexpo, iš tikrųjų čia dar kažkur fone girdisi, kad štai, bet juk jie vykdo veiklą, vat vakcinavimo centras atsidarė, tai gal labai svarbu pasakyti, kad jis neneša jokio pelno, savivaldybė dengia išlaikymo kaštus ir tikrai įmoniai nėra piragai, bet mes dar kartą jos irgi neįtraukėme, kaip ir kitų valstybės ir savivaldybių įmonių į valstybės pagalbos schemas, o nedarėm, nors buvo milžiniškas spaudimas. Tai aš gal tiesiog raginčiau vyriausybę priimti šitą nutarimą ir atkreipiu dėmesį, kad jeigu fiksuosim kaip valstybės pagalba, tai tada visais kitais atvejais tą turėsime daryti.
Tai aš siūlau išsiaiškinti tą jau po sprendimo, tiesiog įsivertinti tuos sprendimus, kurių tikrai istorijoje yra buvę ne vienas dėl atleidimo nuo dividendų kitais atvejais ir tiesiog precedento pagrindu spręsti, ką toliau daryti, bet šiandien siūlau sprendimą priimti, ar būtų kitų ministrų nuomonė. Nematau, tai siūlau pritarti ir prie kito klausimo.
Mikrofonas.
Atsiprašau, tai 21 klausimas užfiksuotas, 22 vyriausybės 18 metų vasario 7 dienos nutarimo, numeris 126, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai pakeitimas. Prašau, Gintarė, Ašarų pakalnė.
Čia visų ministrų džiaugsmo nutarimas turbūt. Tai siūlome Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 18 metų vasario 7 dienos nutarimo numeris 126 dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai pakeitimo projektų keičiamo. Tai personalo administravimo funkcijų centralizavimo nacionalinėme bendrųjų funkcijų centre terminą siūloma perkelti. Kultūros ministro iš 21 gegužės 3 į 22 gegužės 2, vidaus reikalų ministro iš 21 spalio 1 į 23 gegužės 2, švietimo mokslo ir sporto 21 birželio 28 į 23 rugsėjo 1, sveikatos apsaugos ministro iš 22 metų kovo 1 dienos į 24 gegužės 2, o buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijų centralizavimo nacionalinio bendrųjų funkcijų centre terminą siūloma perkelti. Kultūros ministro 21 metų birželio 1 dieną ir 22 metų sausio 3 dieną į 22 metų gegužės 2 dieną. Socialinės apsaugos ir darbo ministro skyrų sodros 22 metų sausio 3 dienos į 22 rugsėjo 1 dieną. Sodros iš 22 metų liepos 1 dienos bei užsienio reikalų ministerijos 22 metų liepos 1 dienos ir vidaus reikalų ministro 22 metų liepos 1 dienos į 23 metų gegužės 2 dieną, švietimo mokslo ir sporto ministro 22 metų sausio 3 dienos į 23 metų rugsėjo 1 dieną, krašto apsaugos ministro iš 22 metų liepos 1 dienos ir sveikatos apsaugos ministro 22 metų sausio 3 dienos į 24 metų gegužės 2 dieną. Centralizavimo terminą siūloma atidėti, nes dabar kuriamos bendra informacinė sistema valstybės įstaigų personalui administruoti ir bendra informacinė sistema valstybės įstaigų buhalteriniai apskaitai tvarkyti. Taip pat lyginama įstaigų geroji patirtis šiose srityse ir optimizuojami procesai ir planuojama sistemų veikimo pradžia 22 metų vasarą. Taip pat prašome LRV pasitarimo protokolinių sprendimų įpareigoti įstaigas, kurių buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcija nėra centralizuotai atliekama NBFC ir kuriuose įdiegta finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema WISE, teikti finansų ministerijai ketvirtinės finansinės ataskaitas parengtas naudojantis šią sistemą. Tai turbūt esmė tokia, kad centralizavimas buhalterinės apskaitos darbuotojų į NBFC yra laikinai atidedamas, su sąlyga, kad PVAIS, buhalterinės apskaitos sistema, bus įdiegiama efektyviai ir pagal finansų ministerijos parengtas rekomendacijas. Tam bus teikiamos ketvirtinės ataskaitos ir jeigu matysime, kad PVAIS yra diegiama neefektyviai, neteisingai arba nėra vadovaujamasi mūsų parengta apskaitos metodika, mes prie klausimo dėl buhalterinės apskaitos funkcijų centralizavimo galėsim grįžti. Tai man atrodo, viskas priklausys nuo to, kiek efektyviai pati FVAIS bus įdiegiama jūsų kūruojamuose įstaigose. Nes man atrodo, FVAIS centralizavimas, turėjimas vienos buhalterinės apskaitos sistemos visuose viešojo sektoriaus subjektuose tikrai yra didelė nauda tiek formuojant biudžetą, tiek ir optimizuojant išlaidas, kurios yra skiriamos apskritai buhalterinės apskaitos sistemoms. Kurti, pirkti ir palaikyti viešajame sektoriuje. Tai šis sprendimas yra tikrai nekvestionuotinas, jo bus laikomasi, tačiau jeigu jūsų kuruojamos įstaigos tą sistemą įsidieks ir jie naudosis taip kaip reikia, manau, kad tas pačių darbuotojų konsolidavimas tolimesnis į vieną centriuką, galbūt jisai nėra toks tikslingas ir jūsų darbuotojai kuruojamose įstaigose, kurie tvarko buhalterinę apskaitą ir toliau galėtų tenai dirbti, tačiau jie privalo naudotis tą centralizuotą buhalterinės apskaitos sistemą teisingai ir neimituoti tos veiklos, kaip kartais būdavo iki šiol. Tai tiesiog stebėsim procesą, kaip jisai vyksta ir tuomet bus priimti tolimesnį sprendimą.
Ačiū, Gintarė, tai čia turbūt, kad būtent svarbesnis yra metodų ir įrankių centralizavimas, negu kad žmonių sudėliojimas į kažkokią vieną įstaigą. Tokiu būdu kartais net padarant dvigubą darbą, ką rodo praktika kai kuriuose situacijose. Tai manau, kad visi galim matyti pritarti. Simonas Kairys dar nori pasisakyti, prašau, Simonas.
Aš tik trumpą klausimą, o datos iki kada, kodėl taip skiriasi per metus, žiūrint į skirtingas ministeriją?
Pasikeitė derinimo eigoje, man taip pat kelia klausimų, bet supratau, kad iš esmės yra atsižvelgta į institucijų pastabas, bet taip aš minėjau, mes prie to klausimo tikrai galėsim grįžti, jeigu matysim, kad FVAIS nėra diegiamas. O jeigu jisai bus tiek diegiamas teisingai, tai gal tas tolimesnis centralizavimas bus nenukeltas, bet apskritai jo bus atsisakyta. Bet viskas priklauso nuo to, ant kiek efektyviai bus FVAIS diegiamas.
Taip, tai manau, kad tiesiog kaip tam tikrą tarpinį finišą dabar užsifiksuojam ir skiriam pastangas ne žmonių kažkur iškelinėjimui ir perkelinėjimui, o įrankių centralizavimui ir diegimui, kurie natūraliai leistų vienodą tą darbo standartą užtikrinti skirtingose institucijose. Tai jeigu kitų nuomonių nėra, nematau, tuomet pereinam prie 23 klausimo, karantino nutarimas. Šiandien karantino temoje yra tik švietimas. Kiti klausimai, kadangi daug yra teisinių pakeitimų ir daug reikia nutarimo tvarkymo darbų, tai kaip sutarėm pasitarime, kad iki savaitės pabaigos ministerijos sudėlioja ir pirmadienį tuomet pasidarysim vyriausybės posėdį neįlinį ir galėsime apsvarstyti tam, kad nebūtų jau šiandien labai didelis nutarimas ir paskutinės minutės darbai. Tai tuomet suteikiu žodį sveikatos ministrui, nors nežinau, čia sveikatos ar švietimo ministrė, jūs pasidalinkit, kas pristatys siūlymą.
Tai galiu aš pradėti, gali sveikatos ministras mane papildyti tuomet. Tai dėkui kolegos, jau ne pirmą kartą svarstome galimybę sugražinti į mokyklas 5-11 klasių mokinius. Na, tikrai situacija nėra paprasta ir žinome, kad Vilniuje, ypatingai Vilniaus rajone, pandeminė situacija sudėtinga. Taip pat matome, jog tų savivaldybių, kuriuose atvejų skaičius yra mažiau 200, traukiasi, šiandien turime likusias 15 savivaldybių. Taigi visi suprantame, kad bet kokie mūsų sprendimai turi užtikrinti maksimalų saugumą tiek vaikams, tiek tėvams, tiek bendrai visuomeniai. Taip pat turime ir kitą pusę labai svarbę, nes matome didelės problemas su vaikų motivacija, emocinė psichologinė sveikata, ypatingai tų vaikų, kuriems yra sunkiau, kurių situacija šeimose nėra tokia paprasta. Taip pat, na, suprantame, kad mokslo metai artėja į pabaigą, liko porą mėnesių, tačiau tie porą mėnesių yra gyvybiškai svarbus. Mokytojams yra būtina įsivertinti, kaip sekėsi šie tikrai nelengvi metai su ugdymo pasiekimais, rezultatais, tam, kad galėtume mes pradėti kitus metus jau žinodami, kokia yra situacija ir pasirengę kitiems mokslo metams. Taip pat turime vaikų, kurie, na, tarkim, šiais metais ketvirtokai baigia pradinę ir išeina į dalykinę sistemą, taip pat aštuntokai išeina į gimnaziją. Na ir tas ugdymo procesas, kad ir bendravimo prasme, aplamai vaikų buvimo su vaikais yra be galo svarbus. Todėl sprendimas tikrai nėra lengvas ir ilgai svarstytas, ilgai diskutuotas ir na, priimtas ne vienas sprendimas ir praėjusią savaitę, kuris įgalina ir mums leidžia na, priimti tam tikrus sprendimus. Taigi šiais pakeitimais siūlome nuo šių metų gegužės 10 dienos galimybę mišrių būdų sugrįžti 5-11 klasių mokiniams. Visose savivaldybėse taikomas vienodas saugaus sugrįžimo metodas, nepriklausomai nuo lygos atvejų skaičiaus konkrečioje savivaldybėje. Sugrįžimas saugaus sugrįžimo modeliu reiškia testuojant. Taip pat savivaldybėms įvertinus pandeminę situaciją ir testavimo pajėgumus paliekama galimybė spręsti dėl konkretaus grįžimo algoritmo. Kai kurios savivaldybės girdėjome, kaip Vilniaus savivaldybė, na, yra nusprendusi visgi likti nuotolyje. Ir mes vertiname šitą situaciją, diskutavome ne kartą su merais ir paskutinė diskusija praėjusį penktadienį aiškiai indikavo, kad savivaldybės nori daugiau galimybių ir laisvės pačios nuspręsti, kaip jos tą sugrįžimą organizuos ir kaip jos jį organizuos saugiai. Taigi, sudarėme praėjusią savaitę patvirtinome ir šiuo metu yra sudaryta nauja galimybė taikyti naują testavimo metodą. Tai yra vykdyti savikontrolės testavimą, savikontrolės būdu greitaisiais antigenais, kuomet yra nereikalingos laboratorija ir testavimas vyksta mokykloje. Jis yra paprastas, jį gali atlikti patys mokiniai, prižiūrint žinoma administracijai. Yra paliekama galimybė pasirinkti savivaldybėje konkretų testavimo būdą ar kaupiniais, ar antigenais rezultatus vedant į e-sveikatos sistemą, ar taikant savikontrolės metodą, kurį ką tik tai minėjau, kuomet yra nevedama į e-sveikatos sistemą ir čia procesą prižiūri mokyklos administracija. Grįžtama srautais ir privalomai taikomas šachmatinis mišraus ugdymo būdas, kai klasių srautai skirstomi kas savaitę kontaktiniam ir nuotoliniam ugdymui. Taip pat leidžiama netaikyti testavimo metodų tuo atveju, jeigu ugdymas organizuojamas atvirose erdvėse. Visiems privalomos kaukės ir visos saugumo priemonės, tokios kokios yra numatytos mūsų operacijų vadovo sprendimuose. Taip pat dar vienas momentas svarbus papildomas, kad tose savivaldybėse, kur atvejų skaičius nesiekia 200, yra daugiau galimybių neformaliam švietimui. Leidžiama patalpoje būti iki 10 vaikų, kai vienam tenka ne mažiau nei 10 kvadratinių metrų ploto. Ir yra nustatoma švietimo mokslo ir sporto ministerijos tvarka dėl detalios registracijos. Tai čia su valstybinėmis biudžetinėmis įstaigomis ta registracija vyksta. Tai čia daugiau yra kalbama apie privataus sektoriaus veikėjus, kur irgi taip pat jie vykdo registraciją, tačiau ją būtina sustiprinti. Tai tokie turbūt pagrindiniai dalykai ir paprašysiu sveikatos apsaugos ministro mane papildyti ir prašysiu pritarti sprendimui pakeitimą.
Sveiki gyvi, labai atsiprašau, kažkokių tai aukštesnių jėgų buvau ir elektros interneto išprašytas iš posėdžio. Tai matyt, norėčiau dar papildyti tuo, kad šiame nutarime, taip įtariu, kad Jurgita nespėjo to pasakyti, mes taip pat ir atitinkamai, kaip ir anksčiau, kaip ir esame susitarę, atitinkamai koreguojame savivaldybių sąrašą, atsižvelgdami į naujausius duomenis, kuriuose gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės. Tai išbraukiamos 6 savivaldybės, įrašomos 3. Tai reiškia tai, kad nebūtų staigus pokyčiai, be abejo, tai yra taip pat gegužės 10 diena, tai reiškia, sąraše lieka 18 savivaldybių. Na ir atsiprašau, jeigu pasikartosiu, bet kaip Jurgita ir minėjo, tai nutarimą lydės dar grupė papildomų tvarkų. Tai būtent bus operacijų vadovo sprendimai dėl savikontrolės to naujo proceso organizavimo tvarkos ir atsakomybių, dėl pačio ugdymo proceso organizavimo, dėl atitinkamos savikontrolės formos mokinių atstovams. Na ir eilė visokių kitokių grupė, visokių dar papildomų dalykų, jau nekalbant apie tai, kad ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija dar ir apibrėžt ir ugdymo organizavimą ir inicijuos atitinkamus aptarimus, konsultacijų teikimą. Tai tikiuosi, kad jau dabar mes kartu bendromis jėgomis su Jurgita jau apžvelgiam visą nutarimą.
Bet kaip suprantu, merams praėjusią savaitę šitie, na, šitos alternatyvos toms savivaldybėm, kurios svarstytų grįžimą, testavimo alternatyvos jos buvo pristatytos ir buvo ir aiškios.
Taip, buvo kalbėta, tik žinot, yra tokių dalykų, kur reikės dar kalbėti ir kalbėti. Iš vieno pasikalbėjimo ta žinia ne visada nueina taip, kaip norėtųsi.
Taip, tai visai būna, bet vieną dalyką turbūt reikia suprasti, kad čia sunku nustatyti horizontalų sprendimą visai šaliai. Prisimenant, kaip buvo priimamas sprendimas dėl pradinukų ir dalis savivaldybių galėjo grįžti be testavimo, dalis su testavimu, tai ta dalis, kuri buvo tuo metu galinti grįžti be testavimo, jau dabar turbūt susitraukė per pus ir dar daugiau. Tai akivaizdu, kad situacija yra skirtinga, yra savivaldybių vadovų, kurie prašo galimybę sugražinti 5-11 klasės mokinius ir apsiima ir testuoti ir užtikrinti epidemiologinę saugą. Yra turbūt savivaldybių, kurios priims kitokius sprendimus, ypatingai tos, kuriuose situacija yra sudėtinga, yra galbūt ir kažkokių mišrių sprendimų variantų. Tai matau, kad Aušrinė kelia ranką, prašau, Aušrinė dar.
Aš pasitikslint norėjau, gal praklausiau dėl moksleivių testavimo. Tai ar aš teisingai suprantu, kad tai bus tokiais savikontrolės tikslais testuojama ir į e-sveikatą tie duomenys nekeliaus? Teisingai?
Taip, pirminėme etape ne, tai bus sudaromi, kaip sako, sąrašai, bet ir mokiniai ir darbuotojai atliks tą savikontrolę būtent antigenų testais, bet jeigu bus jau, kaip sako, rodys rezultatą, tai jau tada bus siunčiama jau į mobilų punktą.
Taip, bet savivaldybės, aišku, galės taikyti ir toliau ir kaupinius ir tą metodologiją, kurią yra įvaldžiusi.
Taip, visos iki šiol visi metodai taip pat yra galiojantis.
Čia tiesiog papildomas metodas, kuris leistų neieškoti specialistų visuomenės asmens sveikatos, kurie tą galėtų tik tai daryti, tai tokių dviejų etapų tarsi.
Tai aš pasitikslint ir norėjau, tai čia vadinasi šitame metode bus galima mažiau įtraukti asmens sveikatos priežiūros specialistų, bet vis tiek jie turės dalyvauti interpretuojamas.
Ir pirminėme etape, tai čia jau mokyklos administracijai, mokytojams daugiau tenka, kaip sako, to krūvio, o tai jau būtų tik tai vėliau, ta prasme. Žinau, dėl ko Aušrinė klausė.
Taip, bet kalba labai gerai, atrodo, kaip puikiai išeitis rasta.
Čia yra kita situacija, nes mes turim labai aiškius mokinių sąrašus ir mokyklos administracijos. Užtat mes šitą metodą čia galime taikyti, taip kad Aušrinė per daug nesišypsokit.
Aš dar norėčiau papildyti. Iš tikrųjų, šitas metodas mums leidžia tikėtis ir stipriai pagreitinti procesą, nes viena iš pagrindinių priežasčių šiandien, dėl ko mes saugiai negalim ir negaliom priimti šito sprendimo, todėl kad procedūra yra labai sudėtinga ir trūksta laboratorinių savivaldybėse pajėgumų ir žmogiškų išteklių. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra vedama į sveikatos sistemą ir nereikia sveikatos specialisto šalia, tą gali atlikti administracija įgaliota savivaldybės administracijos vadovo, ekstremalių situacijų vadovo. Tai žymiai palengvina procesą ir manau, čia viena iš išeičių, kuri mums leidžia tikėtis, kad grįžimas nebus tik tai popieriuje. Bet aš dar noriu patikslinti, nes nutarime yra, esu pastebėjusi, jog yra palikta tik tai mišrus metodas, tai ten reikia patikslinti nuotoliniu ir mišriu. Kadangi, kaip jau minėjom, savivaldybė pati gali apsispręsti ir jinai gali pasilikti ir nuotolyje, kaip Vilniaus savivaldybė yra apsisprendusi pasilikti nuotolyje. Tai šituos du žodžius reikėtų patikslinti, ten nutarime to nėra.
Tai iki šiol mes turėjom tokį skirstimą kontaktinis arba nuotolinis, o mišrus jisai apima ir kontaktinį, ir nuotolinį, o dėl savikontrolės dar noriu pasakyti, kad be tų oficialių tvarkų, tai mes dar ruošiame ir atitinkamą rašytinę instrukciją vaikams ir tokį atitinkamą filmuką, kaip tą procesą galima bus padaryti, taip kad lydės ir dar tam tikra pagalbinė medžiaga.
Na čia, kadangi mokykla yra gana aiški struktūra, tai tikintis, kad tas, kas prižiūrės šitą procesą, tiesiog prižiūrės tinkamai ir apie visus potencialiai nustatytus teigiamus atvejus iš karto bus informuojama, registruojamas namų ūkis testui ir nustatoma, ar žmonės tikrai yra užsikrėtę, tai aišku, tokioje struktūroje gali tai matyti veikti gana neblogai. Bet pabandysim ir pamatysim. Tai ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų dėl šitos, nes čia dar reikės ir įgyvendinimui pasiruošti. Tuomet Simonas Kairys, tai prašau.
Aš labai atsiprašau, trumpas klausimas. Čia prieš tai buvo nutarimo projektas, kur mums ten aktuali buvo patikslinimo vieta dėl mėgėjų meno repeticijų. Tai čia, kaip suprantu, ne šiandien.
O jeigu yra kažkas, kas reikalinga patikslinti, tai būtų gerai, kad visą tai sveikatos ministerija gautų šią savaitę, kad mes pirmadienį galėtumėm įtraukti, nes šiandien yra tik švietimo tema. O pirmadienį turėsim vyriausybės posėdį kitiem klausimam, įskaitant ir galimybės ir visokius kitokius ten redakcinius pataisimus, kurių yra čia baseinų ir panašių dalykų. Tai tiesiog siūlau tą padaryti. Nematau, kad kažkas dar norėtų pasisakyti, prieštaraujančių turbūt nebus ir siūlau pritarti šitam nutarimui, keliauti į paskutinį klausimą, kuris yra dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo. Prašau, Gintarė.
Finansų ministerija parengė vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo projektą ir nutarimo projektą siūloma skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 pandemijos padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti savivaldybėms 385 378 eurus patirtoms materialinių išteklių teikimo išlaidoms kompensuoti, Alytaus rajono savivaldybė 30 436, Anykščių rajono 48 101, Kėdainių rajono 86 884, Marijampolės rajono 24 076, Pasvalio rajono 35 591, Šiaulių miesto 28 663, Širvintų rajono 14 309, Tauragės rajono 117 318 ir iš viso 385 378. Taip pat finansų ministerija 250 983 eurus, iš jų 90 983 eurus valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų priemokoms už papildomų užduočių atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis, planuojant, koordinuojant ir įgyvendinant valstybės pagalbos priemonės verslui, nukentėjusiam dėl COVID-19 pandemijos 21 metų kovo mėnesį kompensuoti. Taip pat 160 000 eurų muitinės departamento pareigūnų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su COVID-19 pandemijos suvaldymu, priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ir atlikti už viršvalantinį darbą 21 metų kovo mėnesį kompensuoti. Taip pat vidaus reikalų ministerijai 2 158 700 eurų pareigūnų vykdžiusių karantino režimo laikymosi kontrolę priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ir atlikti už darbo poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą 21 metų kovo mėnesį kompensuoti. Taip pat sveikatos apsaugos ministerijai 19 861 424 eurus, iš jų 384 171 eurą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų ir jai nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu už 21 metų kovo mėnesį kompensuoti. 30 333 eurus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pagal terminuotas darbo sutartis COVID-19 lygos prevencinėms priemonėms įgyvendinti priimtų 40 darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms už 21 metų kovo mėnesį kompensuoti. Taip pat 17 243 136 eurus vakcinos nuo COVID-19 lygos įsigijimo išlaidoms kompensuoti. 1 905 208 eurus atsiskaityti su tiekėjais už įsigytas asmens apsaugos medicinos pagalbos priemonės, vaistus, logistikos ir kitas priemonės. 298 576 eurus COVID-19 lygos nustatymo laboratorinio tyrimo išlaidoms už 21 metų kovo mėnesį kompensuoti.
Ačiū, Gintarė, ačiū. kaip yra beveik rutininis klausimas daros, ar kas nors turi kažkokių klausimų ar pastebėjimų. Nematau, tai tuomet tvirtinam šitą nutarimą, nebent yra kitų nuomonių. Ir tuo posėdį baigiam, tada kitas vyriausybės posėdis, kaip sutarėm pirmąjį, tik tai kadangi ryte yra iškilmingas Seimo posėdis ir neplanuotas, tai po pietų bus. Pasitarimas ir posėdis laiką patikslins sekretoriatas. Ir tuomet sėkmės kolegom ruošiant nutarimo projektą ir visiems kitiem geros dienos. Sėkim.